Κύριε Ξενάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
Καλή σας μέρα, κύριε Γελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Χαρά μου να συζητάμε.
Να είστε καλά.
Θέματα που πολύ σωστά λέτε είναι στο ενδιαφέρον, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλου του πλανήτη. Επηρεάζουν όλες τις διαδράσεις των κρατών. Και όχι μόνο τον κρατών.
Ακριβώς. Επηρεάζουν κοινωνία, επηρεάζουν οικονομία, επηρεάζουν ακόμα και πολιτισμό, αν θέλετε, έτσι.
Ναι, γιατί και μια και το βάζετε, να πούμε και για την κουλτούρα πολέμου που καλλιεργείται, που είναι ένα στοιχείο που μας ανησυχεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Γιατί κατά τα ψέματα, έτσι, και ξεκινώ από αυτό για
να
δώσω ένα πρώτο στίγμα.
Ναι.
Είμαστε σε μια εποχή όπου το διεθνές δίκαιο και η διεθνή τάξη, όπως τη γνωρίζαμε, να έχει διαμορφωθεί με τα ψυχροπολεμικά, δηλαδή την περίοδο τα τελευταία 20 χρόνια, είναι πάρα πολύ ρευστή. Και η δουλειά η δική μας των διεθνολόγων είναι να κοιτάμε τις τάσεις, έτσι. Δεν έχουμε κάποια μαγική γυάλα μπροστά μας.
Σαφώς.
Για να βλέπουμε το μέλλον.
Παρατηρούμε
όμως τις τάσεις.
Βέβαια.
Και δυστυχώς η κουλτούρα αυτή πολέμου και αν θέλετε αυτό που πολλοί αποκαλούν η προετοιμασία του πολέμου που γίνεται στην Ευρώπη, είναι κάτι που ανησυχεί δυστυχώς, έτσι, όλους τους διεθνολόγους. Άλλοι πιστεύουν ότι πραγματικά δεν υπάρχει διέξοδος, είναι μονόδρομος να καταλήξουμε εκεί, νομοτελειακά, έτσι, κάποιες πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι αυτό μπορεί να αποφευθεί και ότι μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Κάπου εκεί βρίσκεται, θα σας έλεγα, και αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ουκρανία. Δηλαδή υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο όμως σχέδιο δεν λύνει προβλήματα. Δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή την επιτρέπει από την άλλη πλευρά, είναι ο βασικός λόγος που έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Αν λοιπόν δεν λυθεί αυτό το θέμα, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος, κύριε Γελάκη. Υπάρχουν, όχι μόνο αυτό, θα σας έλεγα ότι είναι τρία, έτσι, πολύ σημαντικά αγκάθια.
Ναι, θα θέλαμε να μας τα πείτε αυτά τα αγκάθια. Θα θέλαμε, ναι, πολύ, γιατί είναι σημαντικό αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, το πρώτο, όχι απαραίτητα με τη σειρά σημασίας, ναι, αλλά που αποδίδεται, αλλά σίγουρα η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο.
Σωστά.
Ξεκάθαρα η επέκταση του δυτικού στρατοπέδου ήταν αυτό το οποίο ενοχλούσε την Ρωσία στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια και το είχε δηλώσει με πολλούς τρόπους νωρίτερα η Ρωσία. Δεν κρίνω αν είναι σωστό ή όχι, αλλά το βάζω ως έναν από τους παράγοντες που οδήγησε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα βασικό αγκάθι που αν δεν επιληθεί και το οποίο φαίνεται να είναι ρευστό, γιατί δεν επιλύεται ούτε από τη δεύτερη εκδοχή των 19 σημείων. Έτσι, έχουμε ένα σχέδιο των 28 σημείων και ένα των 19.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα αγκάθι. Το άλλο αγκάθι είναι το εδαφικό. Δηλαδή, τι κομμάτι της Ουκρανίας είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει, έτσι, στην Ρωσία για να σταματήσει ο πόλεμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό και δεδομένου ότι η Ρωσία θεωρεί ότι είναι από τα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία δεν θέλει να κάνει πίσω. Δηλαδή έχει κερδίσει εδάφη, δεν θα τα χαρίσει έτσι απλά για να σταματήσει ο πόλεμος. Τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα λόγο να σταματήσει, κύριε Γκέλε. Δυστυχώς είμαστε και σε μια εποχή, είμαστε στο χειμώνα πια, που είναι προς όφελος των Ρώσων. Ξεκάθαρα ο χειμώνας ευνοεί τις επιχειρήσεις των Ρώσων, μάλιστα τη στιγμή που η Ουκρανία έτσι είναι εξαντλημένη, βλέπουμε τα χτυπήματα που γίνονται και συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, παράλληλα έτσι και με τον υβριδικό πόλεμο που λαμβάνει η χώρα σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι επιχειρείται να καταληφθεί η περιοχή του Ποκρόφσκ. Θα μου πείτε μικρή σημασία έχει αυτό, είναι κάτι μικρός στη μεγάλη εικόνα, όμως έχει ιδιαίτερη σημασία διότι είναι το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο που έχει η Ρωσία προκειμένου να καταλάβει ολόκληρη την επαρχία του Ντόνετσκ, την οποία, κοιτάξτε να δείτε κύριε Αγγελάκη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις τους Ρώσους έξω από εκεί οικειοθελώς. Είναι πολύ ιδεαλιστικό και ουτοπικό, θα σας έλεγα, να συμβεί αυτό με τα σημερινά δεδομένα. Οποιαδήποτε και αν είναι η προσφορά από την άλλη πλευρά, διότι με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία εξασφαλίζει, καταλαμβάνοντας δηλαδή αυτή την περιοχή, εξασφαλίζει μια εύκολη επέλαση ξανά προς την Ουκρανία και βεβαίως προς όλη την Ευρώπη. Και ταυτόχρονα αποκτά εκείνη το πολύ σημαντικό ανάγχωμα αυτής της περιοχής γεωστρατηγικά μιλώντας. Αυτό είναι το δεύτερο αγκάθι. Ναι. Και το τρίτο αγκάθι, το οποίο νομίζω ότι θα δυσκολέψει σημαντικά τελικώς την έβρεση μιας λύσης ή την εφεύρεση μιας λύσης, είναι και το πλαφόν που μπαίνει στο πόσο στρατό μπορεί να έχει η Ουκρανία.
Στα σύνορα.
Αν θα έχει 600.000 ή αν θα έχει παραπάνω.
Να. Συνολικά εννοείται ή στα σύνορα της, με τα ενδεχόμενα σύνορα με τα καινούργια, ας πούμε, με τη Ρωσία. Ή συνολικά.
Συνολικά.
Συνολικά, μάλιστα.
Και μάλιστα αυτό θα πρέπει να γίνεται εκτός του ΝΑΤΟ, δηλαδή να παραμείνουν εκτός νατοϊκής δομής, που καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει για μια χώρα που έχει δίπλα της έτσι, την πίεση της Ρωσίας. Οπότε σε αυτά τα τρία θα σας έλεγα βασικά στοιχεία και παραμέτρους βλέπω ότι θα τραβήξει περισσότερο, δηλαδή δεν θα έχουμε μια άμεση λύση. Τώρα ενδεχομένως να λιανθεί με αυτές τις συναντήσεις που γίνονται όχι μόνο της εμφανής, της δηλωμένες, αλλά και αυτές που λαμβάνουν χώρα στο Αμπουντάμπι και αλλού μεταξύ αξιωματούχων Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Επίσης δεν μπορώ να περιμένω ότι είμαστε τόσο κοντά στη λύση και δεν έχει εμφανιστεί ο κύριος Τραμπ να εισπράξει τις δέωσες τιμές. Δηλαδή η στάση του μου δείχνει ότι έχουμε δρόμο ακόμη και υπάρχουν και κάποιες αν θέλετε προβλέψεις που έχουν γίνει ότι και σε σχέση όπως σας είπα κυρίως με την περίοδο που διανύουμε που είναι η χειμερινή περίοδος και ευνοεί τις επιχειρήσεις των Ρώσων οι οποίες δυστυχώς έχουν επεκταθεί και πέραν της Ουκρανίας. Δηλαδή έχουμε και μια σχετικά προκλητική στάση των Ηνωμένων της Ρωσίας προς την Ευρώπη η οποία βεβαίως συμπιέζεται πάρα πολύ και από τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει κάνει και κάποιες επιλογές. Έχει κάνει τις επιλογές της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όρους έκτακτης ανάγκης. Και όταν, ξέρετε κύριε Γκελάκη, συμβαίνουν αλλαγές τέτοιου τύπου χωρίς προηγούμενη διαβούλευση αλλά με όρους, όπως σας είπα, έκτακτης ανάγκης Πολύ φοβούμε ότι δεν είναι οι σωστές επιλογές.
Μάλιστα.
Δεν είναι άλλωστε κάτι το οποίο οι Ευρωπαίοι είχαν προηγουμένως κάποιο είδους συμφωνία ότι μπορούν να πάνε προς τα εκεί, έτσι. Κινούμασταν χωριστά τα ευρωπαϊκά κράτη και αυτή η βίαιη ενοποίηση προκειμένου να πληρώσουμε το λογαριασμό του εξοπλισμού της Ευρώπης και μάλιστα χωρίς αυτό να αφορά και τα δικά μας προβλήματα εδώ στο Νότο. Δηλαδή συζητάμε για τον εξοπλισμό της Ευρώπης σε σχέση με τη Ρωσία. Όχι σε σχέση με το πρόβλημα της Ελλάδας, της Κύπρου, με την Τουρκία. Και αντιθέτως βάζουμε και την Τουρκία ξεκάθαρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία. Έτσι, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά κυρίως την ατζέντα των διεθνών ευρωπαϊκών και ευρωτουρκικών σχέσεων και λιγότερο το θέμα το οποίο έτσι συζητάμε σήμερα, έτσι, το ουκρανικό.
Mm-hmm.
Όμως αυτό μας, όπως σας είπα, μας έχει φέρει σε μια κατάσταση να θεωρούμε πάρα πολύ πιθανό να έχουμε έναν ακόμη πόλεμο. Και ξέρετε, είναι κάτι το οποίο συμφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.
Με ποια έννοια?
Με την έννοια ότι αυτή η στρατιωτικοποίηση οδηγεί σε τεράστια ωφέλη, καταρχήν οικονομικά, τους μεγάλους κατασκευαστές οπλικών συστημάτων. Αυτός ο εξοπλισμός δεν αφορά μόνο την Δυτική Ευρώπη, αφορά και τον υπόλοιπο πλανήτη, ο οποίος εξοπλίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Στην Ευρώπη είχαμε μια σχετική ουτοπία και σε ένα μέρος της Ευρώπης, θα σας έλεγα, μιας διαρκούς ειρήνης η οποία θα μας επέτρεπε να μην επενδύουμε στην άμυνά μας με αποτέλεσμα να έχουμε μια ατροφική, η αλήθεια είναι, αμιγώς ευρωπαϊκή άμυνα. Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύσκολο κάποιος να φανταστεί την Ευρώπη να λειτουργεί αποτρεπτικά πια, δηλαδή να διαθέτει τα στρατιωτικά μέσα εκείνα που θα κάνουν τη Ρωσία να κάνει πίσω.
Μάλιστα.
Το λέω αυτό γιατί, όπως σας είπα, η Ρωσία έχει μια εξαιρετικά προκλητική στάση. Το έζησα και ο ίδιος, θέλω να σας πω, έτσι. Πέρασα περίπου 5 ώρες στο αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες γιατί εμφανίστηκαν ντρόνους.
Ναι.
Γιατί έκλεισε όλος ο εναέριος χώρος.
Ναι.
Στις Βρυξέλλες.
Ναι, ναι, ναι. Στο έξι ο εναέριος χώρος του Βελγίου, ναι.
Ναι. Δεν συζητώ για την έτυχε να την πληρώσω και όλες βρισκόμενο στο αεροδρόμιο.
Μάλιστα.
Αλλά το τι συμβαίνει έτσι στην Πολωνία. Εχθές είχα μάλιστα και μια επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από καθηγητές από την Πολωνία, έτσι, από το Πανεπιστήμιο της Βασοβίας, οι οποίοι μου εξέφρασαν αυτήν ακριβώς την ανησυχία τους, η οποία, το λέω μάλλον πολύ ελαφρά η λέξη ανησυχία, για αυτούς είναι πια σχεδόν τετραγωνικά.
Μάλιστα. Κύριε Ξενάκη, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί τα όσα μας είπατε ήταν κατατοπιστικότατα και φώτισαν περισσότερο την υπόθεση να καταλάβουμε ακριβώς τι θα γίνει και το πότε βέβαια θα γίνει. Όπως είπατε και εσείς, μάλλον θα τραβήξουν αυτές οι συζητήσεις σε ένα κλίμα εμπόλεμο όπως το περιγράψατε. Ελπίζουμε να μην παληθευτούν τα γεγονότα όπως προδιαγράφονται, να το πω έτσι, και να, τελικά να καταλήξουμε σε μια ειρήνευση. Αυτό μόνο. Με μια ευχή θα κλείσω την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.